Πρώτο πρόγραμμα.
Λιμάζεις με το ταμπούρα και λένε με τη ροκά. Εσύχνα παντένωσα
ήρθατε. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ, ντοκονέαρ, η εκπομπή που αγαπά το ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του. Ντέπι Βρετού στο μικρόφωνο, Χάρης Κουτουλογιάννης στην φροντίδα του ήχου. Και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα ντοκιμαντέρ που μας πάει πίσω στο παρελθόν. Ένα παρελθόν που μοιάζει με παραμύθι. Λενάκι, δύο φωτιές και δύο κατάρες. Και έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον δημιουργό αυτής της ταινίας, Δημήτρη Νδαρέ. Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Μιλάω στον ενικό και στον αέρα. Ωραία. Πολύ όμορφη ταινία και έχει προηγηθεί ένα βιβλίο πριν από την ταινία αυτή, μια πανέμορφη έκδοση από το βιβλιοπωλείο της Εστίας. Και πώς έγινε αυτό, πώς προέκυψε αυτή η ιδέα, γράφτηκε στο χαρτί και μετά έγινε ταινία, γιατί?
Όλες οι ταινίες γράφονται πρώτα στο χαρτί.
Σωστό.
Προηγήθηκε μια έρευνα σε πηγές, σε αρχεία, σε χειρόγραφα. Εγώ γενικώς, επειδή μ' αρέσει να πιάνω διάφορα μονοπάτια και παρακλάδια και να ξεστρατίζω, χρειαζόμουν να αφήνω πίσω κάποια σημαδάκια σαν τον Κοντορυβηθούλη για να μην χαθώ. Αυτές ήταν οι σημειώσεις μου. Οι σημειώσεις στη συνέχεια διανθίστηκαν από κάποια προσχέδια της, κάποιες ζωγραφιές της Λιδίας Βενιέρη, της φίλης μου, της εικαστικού, που συντονίστηκε αμέσως από την πρώτη στιγμή με αυτή την ιστορία, και ζητώντας κάποια στιγμή τη γνώμη του Παντελή Μπουκάλα για την έρευνα που έκανα, γιατί ως γνωστόν ο Παντελής έχει πιάσει κεφάλαιο-κεφάλαιο την ιστορία του δημοτικού τραγουδιού και έχει κάνει και ένα διδακτορικό στον έρωτα μεταξύ των αλλοθρίσκων στο δημοτικό τραγούδι, στα τραγούδια που αφορούν τον έρωτα των αλλοθρίσκων. Ο Παντελής λοιπόν έδωσε την ιδέα να βγει το βιβλίο, έγραψε και ένα πρόλογο. Η Εύα Καραϊτίδη των εκδόσεων Εστία συγκινήθηκε από όλη αυτή την περιπέτεια και προχώρησε γενναιόδωρα στην έκδοση του βιβλίου.
Πήρε όμως 3 χρόνια για να γίνει το βιβλίο ταινία.
Όχι ακριβώς. Νομίζω ότι το πρώτο πράγμα ήταν το πρώτο μέρος του βιβλίου σαν σημειώσεις. Στη συνέχεια αισθάνθηκα την ανάγκη να πάω στο χωριό με κάμερα. Πήγαμε με τον Δημήτρη Κατσαίτη, αυτόν τον πολύ σπουδαίο διευθυντή φωτογραφίας, και ήταν μια μέρα του Γενάρη, αρχίζοντας το 2018, με χιόνια. Ψάχναμε να βρούμε τον πύργο της Ελένης, τον πύργο του πλαρχηγού Δημητράκη. Δεν ξέραμε ποιο πύργο, και φτάσαμε σε ένα σκηνικό που θύμιζε τον πύργο του Κάφκα. Έτσι ξεκινάει ο πύργος του Κάφκα, με τον κύριο Κάπα να βρίσκεται σε ένα χωριό μυστηριώδες, χιονισμένο, έρημο. Κάπως έτσι ήταν η πρώτη επίσκεψη που κάναμε στο Λιβάρτζι με τον Δημήτρη Κατσαίτη τον Ιανουάριο του 2018.
Πάμε να ξετυλίξουμε έτσι το νήμα από την αρχή. Ξεκινάς με μία επιστολή από έναν πρόγονό σου που την υπογράφει Λάμπρος Π. Ινδαρές. Έτσι ξεκινάει η ταινία, με αυτή την αφήγηση. Και από εκεί μπαίνουμε βαθιά μες στην ταινία για να καταλάβουμε τι έχει γίνει σε αυτό το χωριό, στο Λιβάρτζι Καλαβρίτων.
Ναι, ξεκινάει η ταινία και το βιβλίο με αυτή την επιστολή, όπου περιγράφει ο Λάμπρος το χωριό και το σπίτι, ένα σπίτι που είναι, ας το πούμε, η κυβωτός της ιστορίας του χωριού, έτσι όπως το περιγράφει, προσπαθώντας να πείσει μια ξαδέλφη του να το αγοράσει. Αυτό είναι ένα γράμμα που έχει βρεθεί στο αρχείο του Λάμπρου, προφανώς είναι προσχέδιο. Κρατούσε, από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι διαπίστωσε μετά, αντίγραφα από όλα. Εκεί λοιπόν περιγράφεται η λατρεία του για το χωριό, περιγράφεται ένα χωριό με έναν τρόπο ιδανικό, βεβαίως και με τον τρόπο του ενός ανθρώπου που θέλει να πουλήσει, να πετύχει το στόχο του, να πουλήσει αυτό το σπίτι. Περιγράφεται το σπίτι σαν κάτι το μοναδικό, ένας πύργος μοναδικός με, πώς το λένε, με βιτρό, με απίστευτα πράγματα. Και το επόμενο χαρτί όμως που βρίσκω είναι ένα χαρτί που μιλάει για, είναι ένα επιτίμιο που, μια εκκλησιαστική τιμωρία που έχει ζητήσει ο Λάμπρος να εκδοθεί από την Μητρόπολη Πατρών και Ηλίας τότε, σε βάρος εκείνων που έκαψαν αυτό το σπίτι. Έχει προηγηθεί αυτή η επιστολή, λίγους μήνες μετά είναι το επιτίμιο αυτό, και βρίσκω και μια μηνυτήρια αναφορά που προσωποποιεί τρόπον τεινά αυτούς σε βάρος των οποίων στρέφεται η εκκλησιαστική τιμωρία. Ένα είδος αφορισμού είναι αυτό το επιτίμιο, ή απειλή μάλλον αφορισμού για την ακρίβεια. Και ξαφνικά αυτό ήταν που με συγκλώνησε, δηλαδή ήταν κάτι το οποίο με βρήκε ερχόμενο από το παρελθόν, σαν να είναι κάτι το οποίο δεν έχει διευθετηθεί, να είναι μια κρεμότητα αυτή η εκκλησιαστική τιμωρία. Και τα λόγια σε αυτές τις περιπτώσεις που λένε οι ιεράρχες, το τυπικό, είναι πάρα πολύ δυσάρεστα, πάρα πολύ στενάχωρα. Ανεξαρτήτως του αν πιστεύει κανείς ή δεν πιστεύει, είναι κάτι που είναι βαρύ, άσχημο. Όταν λοιπόν έχω και τους ανθρώπους σε βάρος των οποίων στρέφεται αυτό, και ας μην τους κατονομάζει το επιτίμιο, καμιά 25 ανθρώπους, τρεις πώς το λένε, πιθανούς ενόχους, υπόπτους ας πούμε, και τους άλλους σαν μάρτυρες που ξέρουν και δεν μιλούν, μου σηκώθηκε η τρίχα και αισθάνθηκα την ανάγκη κάτι να κάνω, και κάτι να κάνω με την εκκλησιαστική τάξη των πραγμάτων, γιατί έτσι διευθετούνται αυτά τα πράγματα. Και με κίνδυνο να χαρακτηριστώ γραφικός, εντάξει, έχει πάρει φωτιά βέβαια η επιθυμία του κινηματογραφιστή, έτσι, του ερευνητή, του μυθοπλάστη κτλ. Πήγα στο Μητροπολίτη των Καλαβρίτων, δεν ήταν ο Αμβρόσιος που του άρεσε να μοιράζει επιτίμια έτσι και αφορισμούς, ήταν ο επόμενος που προσπαθούσε ο άνθρωπος να συμμαζέψει τα πάθη του, τα προηγούμενα πάθη. Ένας έτσι πολύ γλυκός άνθρωπος και μιλήχιος, ο Ιερώνυμος, ο οποίος έτσι μπήκα εγώ έτσι λίγο, ότι θα μου πείτε παιδάκι μου τι είναι αυτά τα πράγματα που λες 100 τόσα χρόνια μετά, όμως το δέχτηκε και είπε ότι πολύ καλά θα κάνεις και έχει μια λογική σύμφωνα με τη δική μας τάξη των πραγμάτων. Και δρομολογήθηκε η άρση του επιτιμίου, όχι βέβαια σαν ένα δικό μου καπρίτσιο, σαν ένα αίτημα του χωριού, γιατί το χωριό πράγματι, όταν πήγα στο χωριό, οι άνθρωποι ενδιαφέρονταν να αρθεί αυτή η τιμωρία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να πω ότι το χωριό έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από έρηδες από τα παλιά χρόνια, ειδικά την περίοδο του εμφυλίου, έχουν γίνει φρικτά και πώς το λένε, τελείως αψυχολόγητα και κατανόητα εγκλήματα. Οπότε νομίζω ότι επάνω σε αυτό μια προσπάθεια καταλλαγής, ας το πούμε, των παθών και συμφιλίωσης ήταν κάτι το οποίο έβρισκε και ένα άλλο πεδίο, ας πούμε, θεραπευτικό, ας πούμε, μια άλλη θεραπευτική σκοπιμότητα, ευρύτερη από τη γραφικότητα αυτή του πύργου και της εκκλησιαστικής κατάρας. και δρομολογήθηκε και σιγά σιγά φτάσαμε. Τελευταίο γύρισμα της ταινίας 4 χρόνια μετά, γιατί 4 χρόνια μετά πήρε και να κινηθεί όλη αυτή η διαδικασία και να οριμάσουν τα πράγματα. Τελευταίο γύρισμα της ταινίας είναι η Άρση του Επιτημίου, με την οποία κλείνει κατ' ουσίαν και η ταινία.
Τα πρίγια μου
να γνέσω τα μπαμπάκια μου να φτιάξω τα πρίγια μου
να φτιάξω μπόλια του γαμπρού της πεθερά. Ah.
υπόθεση εμπρισμού που ήρθαν όμως στο φως και που βρήκες, Δημήτρη, από τα χειρόγραφα, έκρυβε πιο πίσω έναν έρωτα. Έναν έρωτα μεταξύ της Ελένης και του Αλμάζ, του Λιμάζαγα που ακούσαμε τώρα στο τραγούδι.
Ναι, είπαμε και... για τον πύργο, την Κιβωτό του χωριού που κρύβει μέσα του... Έκρυβε μέσα του τέλος πάντων πολλές ιστορίες, όπου ψάχνοντας να διελευκάνει κανείς, να δει τι γίνεται, τι ποιοι κάψαν τον πύργο του Λάμπρου, αρχίζει και ανακαλύπτει όλο το παραμύθι του χωριού, το γενέθλιο, τη γενέθλια ιστορία του, με κάποιες οικογένειες και κάποια παλιά τραύματα. Και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά, τις πιο χαρακτηριστικές ιστορίες του χωριού είναι η ιστορία της ωραίας Ελένης του Λιβαρτζίου, η οποία τυχαίνει να είναι με το Λάμπρο που λέμε, που του κάψαν το σπίτι, του παππού του ξαδέλφη. Ο παππούς του είναι ένας οπλαρχηγός, γνωστός στην περιοχή, γιατί συν της άλλης, κάποια στιγμή με το που ξεσπάει η Επανάσταση, σε μία από τις πρώτες ενέργειες του αγώνα, έκαψε τον πύργο του Λιμάζη που τραγούδαγε το τραγούδι πριν. Ο Λιμάζης είναι ένας άνθρωπος που ερωτεύτηκε την ξαδέλφη του οπλαρχηγού λίγο πριν το 21, την πανέμορφη Ελένη. Το κλέφτηκαν, ξέσπασε σκάνδαλο, ο πατέρας της κατέφυγε στον Οθωμανό τον δικαστή, τον Κατή, κατηγορώντας τον Τουρκαλβανό για αρπαγή. Εκεί στο δικαστήριο που έγινε, ο Τουρκαλβανός είπε «δεν την άρπαξα, ήταν εθελούσια τέλος πάντων η φυγή μας». Ρώτησε ο δικαστής την Ελένη αν επρόκειτο περί αρπαγής και εκείνη είπε το φοβερό όχι, είπε το ανίκουστο για την εποχή εκείνη, άνδρα χρόσταγα, άνδρα πείρα. Τι σημασία έχει δηλαδή αν είναι Τούρκος, αν είναι χριστιανός, αν είναι μουσουλμάνος. Με αποτέλεσμα να σκάσει από το κακό του ο πατέρας της, να φύγει από το αξίωμα του προύχοντα του χωριού, να εισπράξει η Ελένη μια μεγαλοπρεπέστατη κατάρα από την πλευρά της μάνας της και λίγα χρόνια μετά, όταν ξεσπάει η Επανάσταση και ο Δημητράκης, που είπαμε ο ξαδερφός της Ελένης, χτυπάει τον οχυρό πύργο του Ελμάζ για να πάρει τα κανόνια και να τα στείλει στον αγώνα, στην πολιορκία των Καλαβρίτων. Όλοι είπανε τέλος πάντων, θεώρησαν ότι έπιασε η κατάρα της μάνας και η Ελένη τιμωρήθηκε. Πώς μπερδεύεται το προσωπικό με το συλλογικό στο κεφάλι των ανθρώπων είναι ακατανόητο. Αυτό λέει η παράδοση, έτσι. Αυτό λέει.
Και το απίστευτο είναι ότι το δικαστήριο τους είχε δικαιώσει. Δηλαδή, ναι. Έτσι λέγεται στην ταινία. Δηλαδή, επικράτησε το δίκαιο της αγάπης.
Το δίκαιο της αγάπης, ναι. Εδώ πέρα έχουμε όμως το Οθωμανικό δίκαιο, το οποίο επιτρέπει τους μεικτούς γάμους, όταν βέβαια ο γαμπρός είναι μουσουλμάνος, έτσι.
Το αντίστροφο.
Το αντίστροφο αποκλείεται, προσπαθώντας να κρατήσουν την αυτοκρατορία και τις ισορροπίες της και να βγαταίνει ο μουσουλμανικός πληθυσμός, είχαν αυτό το μέτρο. Η ουσία είναι ότι δεν ξέρουμε τι απέγινε η Ελένη. Αυτό όμως που έχει ενδιαφέρον είναι το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, που το ακούσαμε μάλιστα από το συγκρότημα του Γιώργου Δαλιάνη, ενός μουσικού που έχει ξεκινήσει από την περιοχή, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, θεωρείται πολύ σπουδαίος, έχει και τα παιδιά του που παίζουν παραδοσιακή μουσική, την κόρη του τη Σταυρούλα, τον Νίκο που παίζει κλαρίνο, τον Χρήστο που παίζει βιολί και παίζουν πάρα πολύ ωραία. Το τραγούδι λοιπόν αυτό που ακούσαμε καταγράφεται στις συλλογές των δημοτικών τραγουδιών από πάρα πολύ νωρίς, πολύ κοντά δηλαδή στο ξέσπασμα, στο τέλος του αγώνα, διασώζοντας το όνομα του Ελμάζ κανονικότατα, τη μνήμη δηλαδή του ξένου, του αλόθρισκου, και φτάνει μάλιστα και σε ηχογραφήσεις του 1950 κάτι, να υπάρχει στην Πελοπόννησο, να υπάρχει το όνομα. Στη συνέχεια είναι που εξαφανίζεται και γίνεται ο Ελμάζ γαμπρός σκέτο, χωρίς να θυμάται κανείς πώς το λένε, ότι είναι ξένος, ότι το θρησκευμά του κτλ. Νομίζω ότι η ηχογράφηση του Δαλιάνη, που είναι πριν από λίγα χρόνια, ξαναφέρνει το τραγούδι σε μια προγενέστερη, ας το πούμε, όσον αφορά τους στίχους, σε ένα προγενέστερο στάδιο, πριν να αποκαθαρθεί, ας το πούμε, εθνοτικά ο γαμπρός. Και αυτό είναι και η μεγάλη συγκίνηση για μένα. Και το πολύ ενδιαφέρον, το πώς η μούσα, η τοπική, η δημοτική μούσα, ας πούμε, δεν σχολιάζει αρνητικά τη συνάντηση των δύο κόσμων. Το αντίθετο, τη φωτογραφίζει αντικειμενικά, και την καθαγιάζει τροποντινά. Και αυτό είναι ένα μάθημα, ρε παιδί μου, ένα κάτι που μας θυμίζει ότι η κοινωνία η παραδοσιακή, που δεν έχει χάσει τους δεσμούς της με την φυσική τάξη των πραγμάτων, ας πούμε, που δεν έχει μπολιαστεί με το μικρόβιο της εθνικοφροσύνης, ας το πούμε, είναι ανοιχτή, είναι γενναιόδορη, είναι γεφυρώνει, ενώνει, υμνεί την συνάντηση των διαφορετικών σπόρων, ας το πούμε, που βγάζει και πάντα πολύ πιο δυνατό και πολύ πιο ανθεκτικό σπόρο. Mm-hmm. Το ξεχνάμε αυτό σήμερα όμως.
Θέλω λίγο να μιλήσουμε για την κατάρα. Γιατί την κατάρα την δίνουν οι γονείς και μάλιστα η μάνα. Και ενώ βρισκόμαστε σε μια πατριαρχική κοινωνία, η μάνα αποφασίζει πιο πολύ και η μάνα είναι αυτή, λέει, που δίνει τις κατάρες, ακούμε στην ταινία. Γιατί τότε το μόνο όπλο που είχε η γυναίκα ίσως ήταν αυτή η κατάρα.
Η μάνα είναι η βασίλισσα, λέει, των συναισθημάτων. Έτσι, δηλαδή, κατ' ουσίαν αυτός είναι στην παραδοσιακή, ας το πούμε, οικογένεια. Είναι η μάνα αυτή που κινεί τα νήματα, ας πούμε, σε τέτοιες ιστορίες, τους γάμους, το ένα στο άλλο. Εδώ έχει μεγάλο ενδιαφέρον, ας πούμε, άμα δεις, δηλαδή, στο υλικό του βιβλίου, είναι μια οικογένεια που έχει τρεις κόρες, η οικογένεια της Ελένης. Η Ελένη είναι ένα από τα τρία κορίτσια. Δεν είχαν αγόρι. Οπότε εκεί ίσως τα πράγματα μπερδεύονται και από άλλη πλευρά. Δηλαδή, ποιος θα διονύσει την εξουσία του άρχοντα πατέρα. Είναι και άλλες ιστορίες που υπάρχουν στο βιβλίο, αλλά θέλω να πω ότι παίζονται πολλά, οι συγκρούσεις, ας πούμε, και η ηθική στην παραδοσιακή οικογένεια, ας πούμε, την τότε, έχει και άλλες πλευρές που τις αγνοούμε. Mm-hmm. Και γίνεται ακόμα πιο σκληρή, ακόμα πιο παράλογη και ακόμα πιο συμφεροντολόγα, να το πούμε έτσι. Το θέμα είναι ότι αυτό που εμένα με λυπεί είναι ότι όσο και αν έψαξα δεν μπόρεσα να βρω την Ελένη, ενώ αντίθετα για τα παιδιά τους βρήκα κάποια στοιχεία. Για την Ελένη δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχουν διάφοροι μύθοι που λένε, εικασίες, ότι έγινε καλόγρια, ότι το ένα, ότι το άλλο. Δεν μου φαίνεται να έγινε κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έγινε κάτι τέτοιο, γιατί κάπου θα είχε εντοπιστεί κάποια μαρτυρία, πιο συγκεκριμένη θα υπήρχε. Ενώ μιλάμε για ένα παρελθόν που μας φαίνεται πάρα πολύ μακρινό, με ένα περίεργο τρόπο υπάρχουν νήματα που μπορούν να μας δώσουν κάποια στοιχεία. Όπως βρήκα, δηλαδή, τα στοιχεία για την ιστορία αυτή μέσα από τα παιδιά, αλλά και μέσα από έναν Άγγλο περιηγητή, ο οποίος είδε τον Ελμάζ, γνωρίστηκε με τον Ελμάζ πριν το 1821, ας πούμε, έτσι, όταν ήταν ο κυρίαρχος εκεί στην περιοχή. Νομίζω ότι κάποιο στοιχείο θα είχαμε πιο συγκεκριμένο για την Ελένη.
Είχαν γίνει κι άλλοι τέτοιοι μεικτοί γάμοι στην περιοχή?
Όχι, αυτό ομολογώ ότι δεν το γνωρίζω, δεν είμαι ιστορικός. Με αυτή την ιστορία, πώς το λένε, καταπιάστηκα. Το θέμα είναι ότι αυτός είναι ένας γάμος ο οποίος έχει να κάνει από τις δύο κοινότητες, ας το πούμε, τη χριστιανική και την αλβανική. Έχει να κάνει με... είναι σε μια κοινωνική κατηγορία πιο πάνω. Ασφαλώς θα υπήρχαν, ας το πούμε, βίες, αρπαγές πιο ταπεινών χριστιανών. Εκεί αλλάζουν οι ισορροπίες. Εδώ πέρα αυτό που μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε και κάποια στοιχεία παραπάνω και να συζητάμε και για δικαστήριο για αυτή την ιστορία, προφανώς είναι ότι η Ελένη ήταν κόρη του άρχοντα του χωριού. Δεν ήταν μια απλή χωρική.
Άρα ήταν ταξικό το ζήτημα.
Ναι. Και η μνήμη αυτή η ταξική νομίζω ότι παίζει ρόλο και στη συνέχεια της ιστορίας. Δηλαδή φοβάμαι ότι και το κάψιμο του πύργου του οπλαρχηγού, όταν βρίσκεται πια στην κατοχή του εγγονού του, έχει ενδεχομένως να κάνει και με τέτοια κριτήρια. Δηλαδή περνάει σε μια άλλη φάση πια η ορεινή Πελοπόννησος. Ο Λάμπρος έχει φύγει, έχει πάει στην Αυστραλία, μετά έχει επιστρέψει στην Πάτρα και αυτή η κυβωτός που λέμε προσπαθεί να πουλήσει έχει μείνει εκεί κλειστή. Και ενδεχομένως κάποιοι θυμωμένοι άνθρωποι να αποφάσισαν να τις βάλουν φόκο, ας πούμε, να εκφράζοντας μια δυσφορία ενδεχομένως και ταξική και πολιτική, ποιος ξέρει.
Αναθέμα το χρυσικό δήμι, η Τρίδημητρη, μωρό και καπετάν δήμι, η Τρίπου, φτιάχνει τα τσαμπράσα, φτιάχνει τσαμπράσα από Φλουριδήμη η Τριδήμητρη. Μωρό και καπετάν Δήμη η Τρικούμπια Μαλαματένια. Και αρματώνει τα παιδιά Δήμη η Τριδήμητρη. Και καπετάν Δήμη η Τρίκε στέλνει στα λιμέρια. Και οι μάνες τους τα καρτερούν Δήμη η Τριδήμητρη. Και καπετάν Δήμη η Τρίκε εσύ τα αρματώνεις.
Ακούσαμε την καταπληκτική Ανέτα Γεωργουλοπούλου να τραγουδάει ένα τραγούδι που είναι κατ' ουσίαν μία παραλλαγή του ενός υπηρώτικου Ανάθεμα τους Χρυσικούς, που η Ανέτα με το δικό της τρόπο το έχει πειράξει. Το έχει πειράξει με το δικό της τρόπο, που είναι και ο τρόπος της παράδοσης, όπου οι άνθρωποι ανακυκλώνουν έτσι τα τραγούδια προσθέτοντας στοιχεία, αφαιρώντας στοιχεία. Ο καπετάν Δημήτρης λοιπόν είναι... Δεν ξέρω ποιος είναι και πού είναι. Θα μπορούσε να είναι ο καπετάν Δημήτρης, ο πλαρχηγός της ταινίας μας, ο παππούς του Λάμπρου. Το τραγούδι αυτό είχα πάει στην Ανέτα, η οποία ζει στο Ανεμοχώρι, είναι από τα Τρυπόταμα, από την περιοχή του, που είναι της ιστορίας μας. Τη βρήκα τέλος πάντων όμως πιο μακριά. Συναντηθήκαμε, κουβεντιάσαμε και περίμενα να μου πει το τραγούδι της Ελένης. Δεν μου το είπε όμως το τραγούδι της Ελένης, γιατί δεν το είχε ακούσει, δεν το ήξερε. Και εκεί που ήμουν απογοητευμένος, αλλά την ήθελα την Ανέτα να την έχουμε στην ταινία, στη χαρά της και στη συγκίνησή της που είχαμε μπει με τον Δημήτρη, τον Κατσαίτη, στο αυτοκίνητο για να φύγουμε, είχε σουρουπώσει, είχαμε μαζέψει την κάμερα, την πιάνει ο Ίστρος και αρχίζει να τραγουδάει τον καπετάν Δημήτρη. Όπου αυτό το τραγούδι ξαφνικά θα μπορούσε να είναι το θέμα του πλαρχηγού στην ταινία. Και της είπα, ρε, η Ανέτα τώρα, το που έχουμε μαζέψει την κάμερα, το τραγουδάς. Έτσι λοιπόν αυτό στάθηκε αφορμή για να δώσουμε ένα ραντεβού στην καρδιά του ερημάνθου, σε μια κορφή, να τραβήξουμε την Ανέτα, η οποία έβαλε και ένα κόκκινο πουκάμισο για να φαίνεται, και είναι μια μέρα βροχερή με τις κορφές αυτές τις αλπικές του ερημάνθου, εκεί στα λιμέρια του πλαρχηγού Δημητράκη, όπου η Ανέτα μας χάρισε την δική της ερμηνεία.
Είναι πραγματικά όμορφη, εκτός από τις ερμηνείες και τις μουσικές και η φύση, έτσι, πρωταγωνιστή στην ταινία. Είναι πραγματικά έτσι σπάνια. Βλέπουμε άλογα, βλέπουμε και αρκετές δραματοποιημένες σκηνές.
Δραματοποιημένες, ναι, είναι κατ' ουσίαν η παρουσία μιας θηλυκής ψυχής, παγιδευμένης από την κατάρα. Δεν ξέρω, είναι και θα μπορούσε να είναι το Λενάκι, θα μπορούσε να είναι πώς το λένε, μια νεράιδα, θα μπορούσε να είναι η ψυχή του δάσους. Η παρουσία αυτή βγήκε με έναν τρόπο απρόβλεπτο. Είναι η κόρη της Λιδίας Βενιέρη, Κιμώνα, η οποία άκουγε τις συζητήσεις που κάναμε με τη μάνα της για το πώς θα κάνουμε τις ζωγραφιές, το animation που επιχειρήσαμε. Άκουγε τις ιστορίες και πάντα έκανε κάποια σχόλια τα οποία είχαν έναν πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα. Και κάποια στιγμή, έτσι όπως την κοίταξα, της λέω, εσύ Κιμώνα, δεν θες να έρθεις να κάνεις το Λενάκι? Και η Κιμώνα, πώς το λένε, ανταποκρίθηκε πάρα πολύ θετικά και έτσι έχουμε και μια παρουσία, αυτό που είπες, δραματοποίηση, που λειτουργεί όμως με έναν τρόπο ιδιαίτερο, νομίζω, όχι τόσο στημένο.
Όχι, λειτουργεί πολύ όμορφα στην αφήγηση της ιστορίας, νομίζω.
Ναι.
Όπως και η μουσική. Νεφέλη Μπερί, πρωτότυπη μουσική, είναι μουσικός στο Ρότερνταμ Ολλανδίας. Γράφει, παράγει, παίζει, τραγουδάει.
Ναι, είναι μεγάλο δώρο η Νεφέλη στην ταινία. Γιατί κατάφερε να συνομιλήσει και με την παράδοση, τέλος πάντων, τα παραδοσιακά τα κομμάτια που έχουμε, και με το, με το παραμύθι και το μυστικό στοιχείο που υπάρχει, τέλος πάντων, στην ταινία, να συνομιλήσει και με τις εικόνες τις ίδιες, έτσι, γιατί όταν γράφουμε μουσική στο, όταν γράφει κάποιος μουσική για τον κινηματογράφο, δεν τη γράφει ουρανοκατέβατη. Εδώ λοιπόν έχει ενδιαφέρον ότι η Νεφέλη, περιμένοντας, έχοντας ακούσει κάποιες αφηγήσεις για το τι φανταζόμουν να κάνω, έστειλε μια πρώτη ενότητα από μουσικά θέματα που ήταν συγκλονιστικά, δηλαδή θα μπορούσε να είναι και ο οδηγός μας για το γύρισμα. Στη συνέχεια άρχισα να τη στέλνω και υλικό. Όταν οργανώσαμε το υλικό της ταινίας με την Δέσποινα Κονταργύρη, την αγαπημένη μου μοντέζ, η Νεφέλη πήρε και άρχισε πια να δουλεύει πάνω στις εικόνες, και σιγά σιγά, τέλος πάντων, φτιάχτηκε ένα πράγμα για το οποίο είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενος.
Και να πούμε ότι πήρε βέβαια και βραβείο καλύτερης μουσικής στο 18ο Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ της Χαλκίδας, με ένα πάρα πολύ ωραίο σκεπτικό από την Κριτική Επιτροπή. Είναι αυτό λίγο πολύ που μας είπες, συνδυάζοντας την εικαστική ελευθερία, τη δύναμη του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού, η ταινία σου δημιουργεί ένα κόσμο που ξετυλίγεται στα όρια του ονείρου και του μύθου, συνδέοντας το χθες με την ψυχή του σήμερα και αναδεικνύοντας τις γέφυρες της αγάπης. Και νομίζω ότι η μουσική της Νεφέλης Μπερί το έχει απεικονίσει ακριβώς όλο αυτό το συνέστημα και τη ματιά σου.
Έτσι ακριβώς.
Δημήτρη, είναι μια ένα έτσι προσωπικό ταξίδι δικό σου, στο χρόνο, στις ρίζες σου.
Μπορώ να σε διακόψω. Δηλαδή, ναι, είναι ένα προσωπικό. Αλλά δεν είναι και προσωπικό. Ταυτόχρονα δεν είναι αυτό, και προσωπικό. Δηλαδή,
είναι
αυτό που μου αποκαλύφθηκε. Αυτό που μου αποκαλύφθηκε, και το λέω σεμνά αυτό το πράγμα, είναι αυτό το πράγμα. Αυτό που λέμε ότι η παράδοση, τα τραγούδια δεν έχουν ιδιοκτήτες. Mm-hmm. Αυτές οι ιστορίες βγήκαν η μια μετά την άλλη, σαν ένας χορός που ο ένας δίνει το χέρι του στον άλλον και φτιάχνεται ένας μεγάλος κύκλος. Όταν μου ήρθε εμένα αυτή η περιέργεια να μάθω το τι γίνεται, συνάντησα τη λαογράφο Ελένη Ψυχογείου, η οποία ήδη είχε ασχοληθεί με αυτό το τραγούδι από τη μυθολογική, από την συμβολική μάλλον πλευρά του και όχι την πραγματολογική, αλλά ήταν μια πάρα πολύ καλή αφετηρία. Στη συνέχεια εμφανίστηκε ο Λεωνίδας Συμπυρίκος, που κατέχει πάρα πολύ καλά όλο αυτό το μπέρδεμα, το εθνοτικό, το φυλετικό, στην Πελοπόννησο, στα Βαλκάνια. Μετά εμφανίστηκε ένας άνθρωπος ο οποίος ήδη είχε κάνει δουλειά για τους αφορισμούς, ο Στέλιος Μουζάκης. Σε αυτή την ιστορία κόλλησε ο Ηλίας Τουτούνες, ένας λαογράφος, ο οποίος μου έδωσε 25 παραλλαγές του τραγουδιού της Ελένης και διάφορες ιστορίες από καφενεία Λιβαρτζινών στην Πάτρα. Ο Παναγιώτης Φράγκος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Λιβαρτζινών, που είναι ένας άνθρωπος έτσι πολύ ανήσυχος και αλαφροίσκητος, ήρθε και αυτός και κατέθεσε τις δικές του, ας το πούμε, το δικό του φορτίο για το τι σημαίνει για αυτόν το χωριό. Και όλο αυτό το πράγμα άρχισε να γίνεται ένας χορός. Και μετά οι ντόπιοι, οι κάτοικοι, πάρα πολλοί άνθρωποι, παππούδες, μας είπαν την ιστορία με μια πάρα πολύ ιδιαίτερη ένταση. Λες και περιμένανε τον άνθρωπο που θα ερχόταν από το πουθενά για να του πούν, να του εξομολογηθούν ό,τι θυμούνται, και με έναν τρόπο που λες και δεν το είχαν ξαναπεί. Λες και περιμένανε αυτή τη συνάντηση με την κάμερα. Αυτοί που τραγούδησαν, μια ζυγιά που ήρθε σε ένα πανηγύρι από το πουθενά πρόσκλητη, κάποιων τσιγκάνων οι οποίοι παίξανε με τους ζουρνάδες με έναν τρόπο τελείως παγανιστικό. Όλα αυτά τα πράγματα φτιάξανε ένα χορό που ήταν τόσο όμορφος και τόσο αβίαστος και τόσο εύκολος, όπου πραγματικά μένεις με το στόμα ανοιχτό και δεν μπορείς μετά να πεις «αυτό είναι μια ταινία δική μου». Μοιραστήκαμε, ζήσαμε, ήμασταν εκεί, προκαλέσαμε βεβαίως αυτή την ιστορία να ξετυλιχθεί, αλλά ήρθαν και κουμπώσαν τα στοιχεία τόσο όμορφα το ένα με το άλλο και ήταν όλοι τόσο γενναιόδοροι απέναντι σε αυτή τη στιγμή που ήταν μοναδική για να ξανακουστεί αυτή η ιστορία, σαν να κάναμε το χατήρι, πώς να το πω, ένα μια σεάνς, ας πούμε, να ξαναμιλήσει η Ελένη και ο Ελμάζ. Γι' αυτό δεν έβαλα στην αφίσα μια ταινία του Δημήτρη Ινδαρέα. Δεν μ' αρέσει.
Ήσουν όμως ο μαέστρος, όπως και να έχει.
Ναι, δεν ξέρω. Εντάξει, μπορεί.
Ή και ο εμπνευστής.
Ένας ασήκης θα είναι η Ελένη, ένας ασήκης από τον Ιβάρτη. Ασήκης από τον Ιβάρτζη, την Ελένη χάζει, κρυφά την κουβεντιάζει.
Λοιπόν, αυτό τώρα που ακούμε είναι μία, όχι, δεν είναι παραλλαγή, είναι ένα άλλο τραγούδι κατ' ουσίαν, το οποίο έχει τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, υποκαταστήσει το τραγούδι της Ελένης και του Λιμάζη στο χωριό, δείχνοντας ότι το χωριό ίσως θέλει να ξεχάσει αυτή την ιστορία. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην ταινία που ακούμε τους ανθρώπους να μιλούν και να λένε για την ωραία Ελένη του Λιβαρτζίου ότι έχει σχέση, ότι αυτό είναι το τραγούδι της. Είναι ένα τραγούδι που τα λόγια του λένε άλλα ντάλλον, μια ιστορία που δεν έχει καμία σχέση. Ασήκης από το Λιβάρτζι. Ο Ασήκης από το Λιβάρτζι δεν είναι ο Ελμάζ. Ο Ελμάζ ήταν από άλλο χωριό και δεν ήταν Ασήκης. Εκεί λοιπόν, όταν βγαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά, είναι μία από τις ενδιαφέρουσες στιγμές που το χωριό βρίσκεται σε αμηχανία, διότι αντιλαμβάνεται ότι αυτό δεν μπορεί να είναι το τραγούδι της Ελένης.
Δημήτρη, πώς κλείνουν οι παλιοί λογαριασμοί, πώς βίνουν οι κατάρες?
Θα έλεγα όχι με τη λύθη. Κανένα τραύμα δεν κλείνει, δεν γιατρεύεται, δεν... Γιατί το κακό πάει και φωλιάζει κάπου και καραδοκεί να ξαναβγεί. Αυτό το πράγμα δεν έχει να κάνει μόνο με τις παλιές τις ιστορίες, τις πολύ παλιές. Το ζούμε και σήμερα. Δηλαδή τα τραύματα θέλουν θεραπεία, θέλουν συγχώρεση, θέλουν συγγνώμη, θέλουν δικαιοσύνη. Αλλιώς ανά πάσα στιγμή κινδυνεύει να ξαναβγεί μπροστά το κακό και να δημιουργήσει νέες έρηδες και νέους κύκλους κακού, ας το πούμε. Στη συγκεκριμένη την περίπτωση νομίζω ότι αυτό που κάναμε με την άρση του επιτιμίου, με έναν τρόπο συμβολικό ας το πούμε, έδωσε την ευκαιρία να στοχαστούμε πάνω σε αυτή τη διάσταση, ότι το γεγονός ότι βρήκα αυτά τα χαρτιά μετά από πόσο καιρό σημαίνει ότι μέσα από ένα τυχαίο γεγονός μπορεί να ξαναβγεί μια παλιά ιστορία στη φόρα και καλό είναι με κάποιο τρόπο να διευθετηθεί. Διευθετήθηκε, θα μου πεις. Μπορεί και να διευθετήθηκε. Έχω κάποιες εμπειρίες τέλος πάντων ζήσει αυτό το διάστημα που την ξανασυζητάγαμε αυτή την ιστορία, όπου αισθάνομαι ότι πολλοί άνθρωποι ανακουφίστηκαν με αφορμή αυτό το γεγονός σε άλλες ιστορίες που τους έχουν βασανίσει πολύ.
Το Λενάκι, δύο φωτιές και δύο κατάρες έκανε την πρεμιέρα του στο 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης. Έχει κάνει και μια πορεία έτσι και εκτός συνόρων, στο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου στο Λος Άντζελες, στο Φεστιβάλ Πελοποννήσου βέβαια, στη Χαλκίδα, που όπως είπαμε πήρε και δύο βραβεία. Και στο χωριό φαντάζομαι έγινε προβολή.
Όχι ακόμα.
Όχι ακόμα.
Δεν έχει γίνει. Θα γίνει. Θα γίνει στις 14 καταρχήν Μαρτίου στα Καλάβρητα. Το χωριό είναι Δήμος Καλαβρίτων. Και το καλοκαίρι φανταζόμαστε ότι θα κάνουμε μια ωραία προβολή σε μια μεγάλη οθόνη που θα στήσουμε στην πλατεία του χωριού. Και εκεί ίσως...
Αυτό είναι επίσης ένα άλλο ντοκιμαντέρ, έτσι, ναι. Οι αντιδράσεις και οι συζητήσεις που θα γίνουν.
Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Νομίζω ότι είναι τόσα χρόνια που πήγα, ξαναπήγα, μας δεχτήκανε, μας ξαναδεχτήκανε όλη αυτή η ιστορία με την άρση του επιτιμίου. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα είναι μια γιορτή που θα, πώς το λέει, θα κλείσει τον κύκλο όλης αυτής της περιπέτειας σαν το τέλος του Αστερίξ που μαζεύονται όλοι στο χωριό, τραγουδάνε, πίνουνε και ησυχάζουν μετά μέχρι την καινούργια έκρηξη ανακατοσούρα, ας πούμε.
Τι προσδοκάς από αυτή την ταινία πέρα από την... το να χτυπήσει έτσι τη λύθη και να συμβάλλει στη διάσωση τέτοιων ιστοριών και της ιστορίας μας, έτσι.
Δεν είναι η διάσωση, είναι το ότι υπάρχει αυτό το πράγμα, όσο και αν λέμε ότι είναι αστείο να λέμε ότι το παρελθόν μας διδάσκει. Μας δείχνει όμως κάποιους δρόμους ή μας θυμίζει κάποιους δρόμους ή μας θυμίζει κάποιες πλευρές μας. Εμένα αυτό με συγκινεί, ότι αυτό το πράγμα που αποκαλύφθηκε σε ένα, που είμαι παιδί της πόλης, έτσι καμία σχέση με την παράδοση. Ξαφνικά βρέθηκα να υποστηρίζω μια προσπάθεια που γεφυρώνει ένα χτες με ένα αύριο, ας πούμε, με έναν τρόπο. Είμαι σε μια ηλικία όρημη και είναι ένα είδος ευθύνης όταν τις συναντάμε αυτές τις ιστορίες, να μην τις ξεφορτωνόμαστε, να κοιτάμε, να δούμε αν πραγματικά μπορούν να αναδείξουν κάτι από το παρελθόν που να είναι χρήσιμο στο μέλλον. Και νομίζω ότι αυτή η ιστορία είναι χρήσιμη.
Τα παιδιά σου που είναι πιο νέοι, μια άλλη γενιά, πώς βλέπουν αυτές τις ιστορίες σήμερα, όλες αυτές που είναι λίγο παραμύθια, κατάρες, ευχές, φωτιές?
Δεν ξέρω πώς το βλέπουν. Αυτό που ξέρω είναι ότι τελειώνοντας η ταινία είπαν ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Ομολογώ ότι δεν περίμενα σχόλιο τέτοιο. Θα φανταζόμουν ότι ίσως να σκέφτονταν ότι ο Άρετη τον έπιασε, χωριά, ιστορίες, παρελθόν. Αυτό που νιώθαμε εμείς σε αντίστοιχη ηλικία όταν ακούγαμε ιστορίες τέτοιες. Φαίνεται ότι τα νέα παιδιά μπορούν να συγκινηθούν από κάτι τέτοιο και από τον τόνο που είναι, το συναισθηματικό τόνο, και την, μπορεί να τους δώσει κάποια στοιχεία για την ταυτότητά τους, ας πούμε, να τα βοηθήσει στη συνάντησή τους με κάποια ταυτότητα. Γιατί σήμερα το έχουμε χάσει τελείως. Δεν ξέρουμε ούτε από πού ερχόμαστε, ούτε πού πάμε και δεν έχουμε τόπο. Δηλαδή ο τόπος μας έχουμε χάσει τη σύνδεση με έναν τόπο. Ο τόπος μας έχει γίνει από οργανικός, από πραγματικός, κάτι που είναι στον αέρα. Ασαφές τελείως, απροσδιόριστο και ενδεχομένως και χήμα. Ενδεχομένως λοιπόν να μπορεί μια τέτοια ταινία να λειτουργήσει σε κάποιους ανθρώπους σαν ένα στοιχείο ταυτότητας ή σαν ένας δρόμος να αναζητήσουν τη δική τους, ας το πούμε, σύνδεση με τον τόπο τους.
Πρόγραμμα προβολών και συζητήσεων στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Δευτέρα μεθαύριο είναι η πρεμιέρα της εδώ η Αθηναϊκή. Με προσκλήσεις θα είναι εκεί οι συντελεστές, εσύ. Και μετά ξεκινάει ένας κύκλος προβολών κάθε Σαββατοκύριακο στην Ταινιοθήκη με πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις.
Τις συζητήσεις με ανθρώπους που ο καθένας από τη δική του την πλευρά έχει να, και με αφορμή την ταινία, έχει να πει κάποια πράγματα. Θα ξεκινήσουμε, πώς να το πω, ο Σταύρος Ζουμπουλάκης, ας πούμε, θα μιλήσει για το θέμα της συγνώμης και της συγχώρεσης. Ένα πράγμα το οποίο εμένα με έχει απασχολήσει πάρα πολύ από πολλές πλευρές, και όσον αφορά την ταινία και όσον αφορά το σήμερα, ας πούμε, και το τι γίνεται με την ομοιρία του κακού, την τυραννία του κακού, την τυραννία της συκοφαντίας, της αδικίας. Έχει ενδιαφέρον να δούμε, γιατί η ταινία, στον πυρήνα της ταινίας υπάρχει αυτό το πράγμα, από την πλευρά βέβαια της κατάρας. Πώς μπορεί αυτό που λέμε η τυραννία του κακού και της αδικίας να γιατρευτεί με τη δικαιοσύνη, με τη συγχώρεση, με τη συγγνώμη? Είναι ένα πράγμα που με απασχολεί πάρα πολύ. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Υπάρχουν και άλλες συζητήσεις. υπάρχει με τον Παντελή Μπουκάλα για τον φόβο του ξένου, με την Αγνή Στρουμπούλη που είχε έναν τίτλο «Δεν είμαστε ουρανοξύστες, είμαστε δέντρα», «Είμαστε δέντρα, δεν είμαστε ουρανοξύστες», με τη Μαρία Κολιονίκα που είναι θεραπεύτρια στο Κέντρο Απεξάρτησης των Φυλακών Ελαιώνα Θηβών, όπου μοιραστήκαμε μια τρομερή εμπειρία την προβολή της ταινίας στους άνδρες κρατούμενους σε 60 ανθρώπους, όπου αποκαλύφθηκαν καταπληκτικά πράγματα για το πώς μπορεί μια ταινία, τέτοια ταινία, να λειτουργήσει σε ένα πλαίσιο θεραπευτικό. Η ταινία μιλάει για το κακό, για το καλό, για το τραύμα στην οικογένεια. Ήταν μια εμπειρία πάρα πολύ έντονη που ανακοίνησε πάρα πολλά πράγματα που θα κουβεντιάσουμε με τη Μαρία. Ο Μάνος Αχαλινοτόπουλος θα μας μιλήσει για την θεραπευτική επενέργεια των πανηγυριών. Το ξέρει πάρα πολύ καλά, είναι και πολύ καλός μουσικός και πολύ καλός δάσκαλος. Και ο Λάμπρος Μπαλτσιώτης θα μιλήσει για το θέμα, για τα στερεότυπα που μας βασανίζουν, για το εθνοτικό κουβάρι τέλος πάντων των Βαλκανίων, για τα στερεότυπα που μας μπερδεύουν και δηλητηριάζουν ακόμα και σήμερα, στο πούμε, τη συνύπαρξή μας με τους γειτονικούς λαούς. Έχω ξεχάσει κάποιον, δεν ξέρω.
Νομίζω όλα μας τα έχεις πει, όλους τους ενδιαφέροντες ομιλητές μετά την ταινία. Δεν ξέρω τι να ευχηθώ. Εύχομαι να ταξιδέψει, να τη δούμε και εμείς η νεότερη γενιά. Εντάξει, εγώ δεν ανήκω πια στην πολύ νέα γενιά, αλλά θα ήθελα πολύ να τη δει η κόρη μου που είναι 22 χρονών, για να καταλάβει κι αυτή για τις ρίζες, για το πόσο σημαντικές είναι αυτές οι ιστορίες. Εμπλέκεται πολύ και το κομμάτι το θρησκευτικό, το οποίο το κουβαλάμε με έναν τρόπο όλοι μας, όλες οι γενιές.
Ναι.
Όπως και το κομμάτι αυτό έτσι, όλο το μεταφυσικό θα έλεγα που υπάρχει, ειδικά στην ελληνική επαρχία, δίνει απαντήσεις η ταινία.
Ναι, δεν ξέρω αν δίνει απαντήσεις. Θέτει κάποια ζητήματα πάντως στοιχειώδη όσον αφορά το μεταφυσικό, ας το πούμε. Και υπάρχει και αυτή μια αντιπαράθεση, όχι σαν αντιπαλότητα, αλλά έχει ενδιαφέρον αυτό να δει κανείς κάποια μοτίβα που έρχονται από την αρχαιότητα, από πάρα πολύ παλιά, αυτά που υπάρχουν μέσα στη φύση και όποια πέτρα και αν σηκώσεις αρχίζουν και σου μιλάνε, σε συνδυασμό βέβαια με μια πλευρά τέλος πάντων της Ορθοδοξίας που την μπορούμε να... άμα δει κάποιος την ταινία θα μπορούσε να κουβεντιάσει.
Mm.
Αυτό το παράδοξο τέλος πάντων, πώς είναι δυνατόν οι ίδιοι άνθρωποι να δίνουν πνευματικές καταδίκες τόσο εύκολα και ανώνυμα, για να έρθουν μετά και να τις πάρουν με κάποιες ευχές που είναι τόσο καταπραϊντικές και τόσο γλυκές και τόσο ανακουφιστικές. Και λες, αφού λοιπόν ο Θεός είναι πανάγαθος, για ποιο λόγο πρέπει να υπάρξει φοβερή η τρέλα, ας το πούμε, της απειλής και της καταδίκης και της... Για ποιο λόγο, ας πούμε, δεν μπορεί να υπάρξει κάτι που να κόψουμε δρόμο, να το γλιτώσουμε το καρδιοχτύπι.
Νεφέλη Μπερί, πρωτότυπη μουσική, Λενάκι, δύο φωτιές και δύο κατάρες. Και σκεφτόμουν, Δημήτρη, έτσι, πώς αυτή η ταινία με έβαλε σε σκέψη για τη συνύπαρξη, αυτό που λέγαμε, δύο διαφορετικών έτσι, ταυτοτήτων, θρησκειών, λαών, κοινωνικής τάξης, που υπήρχαν τότε σε εκείνο το Λιβάρτζι Καλαβρίτον εκείνη την εποχή, με αυτό που συμβαίνει σήμερα στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη, και το πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτή η ταινία σαν να ανοίξει ο διάλογος για τη συνύπαρξη των δύο λαών που έχει υπάρξει.
Ναι.
Να σταματήσει αυτή η γενοκτονία.
Ναι, είναι το παράλογο που συμβαίνει, το τόσο ακραίο πράγμα που συμβαίνει από πολύ παλιά και διαιωνίζεται και συνεχίζεται ανάμεσα σε όλες τις θρησκείες, ανάμεσα σε όλα τα έθνη. Είναι μια παράνοια όταν παίρνει μάλιστα και τέτοια έκταση, και εμείς εξακολουθούμε να παίρνουμε το μέρος του ενός ή του άλλου, ας πούμε, με μια απίστευτη, ασυγχώρητη αφέλεια, εγκληματική αφέλεια από την πλευρά μας.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ.
Να σας πούμε ότι ο Παλαιστίνιος σκηνοθέτης Μοχάμαντ Μπακρί θα βρίσκεται ήδη εδώ στην Ελλάδα, και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τις ταινίες του Τζένιν Τζενίν του 2002 και Τζάνιν Τζενίν του 2024, δύο ντοκιμαντέρ τα οποία έχουν να κάνουν, το πρώτο γυρίστηκε μετά τη βία Ισραηλινή εισβολή στο προσφυγικό καταβλισμό της Τζενίν το 2002, το δεύτερο τώρα πρόσφατα, και βέβαια θα συζητήσουμε μαζί με το σκηνοθέτη για τις νομικές και πολιτικές επιθέσεις που αντιμετώπισε κατά την καταστολή και των δύο ταινιών. Όλα αυτά 30 Ιανουαρίου στο στούντιο New Star Art Cinema από τις 7 η ώρα και μετά. Και εκτός από την ταινία του Δημήτρη Ινδαρέ, που όπως είπαμε θα είναι στην ταινιοθήκη δύο τελευταία Σαββατοκύριακα, συνεχίζεται και το Δουργούτι Town στο φιλόξενο Μικρόκοσμο, στο Δανάο το Vanessa Vinson Vibes του Ανδρέα Σιαδήμα, και 31 Ιανουαρίου, όσοι μας ακούτε από την Κρήτη, στο κοινωνικό στέκι μεταναστών στα Χανιά, η λεσβία της Τζέλης Χατζηδημητρίου και τραγούδια της Γης, νορβηγική πρόταση για το Όσκαρ καλύτερης διεθνούς ταινίας, ντοκιμαντέρ, της Μαγκρέθ Ολίν, σε παραγωγή του Βιμ Βέντερς και της Λιβ Ούλμαν, από το Σινεντόκ στο Δαναό, εδώ στην Αθήνα, στο Βόλο και στη Θεσσαλονίκη. Και βέβαια μην ξεχνάμε και την καινούργια πρωτοβουλία, τον καινούργιο κύκλο προβολών της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ, που αυτή τη φορά ξεκινάει με το Exergion Documenta του Δημήτρη Αθηρίδη, το Doc Lab, στις 28 Ιανουαρίου στο Exile Room. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Καημένη Ελένη, σ' όλο τον κόσμο και στην οικουμένη. Σ' όλο τον κόσμο και στην οικουμένη, άλλη δεν είδα καμιά σαν την Ελένη. Να έχει δυο μάτια για σου μωρέ Ελένη, να έχει δυο μάτια μαύρα και μη.